Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, slušate talase Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jenić. Fondacija Tijana Jurić predložila je izmene krivičnog zakonika Srbije tražeći uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža krivična dela koja za posledicu imaju smrt deteta, maloletnog lica i trudnice, a nacrt predloga izmene predat je predsednici parlamenta Maji Gojković. Predloženo je da se u krivični zakonik uvede kazna doživotnog zatvora za 4 najteža krivična dela. Teško ubistvo deteta i trudnice, ubistva maloletnog lica na svirep i podmukao način, kao što je bila Tijana Jurić, takođe silovanje ukoliko je došlo do smrti deteta i obljubu nad nemoćnim licem, ako je ishod smrt tog lica i obljube nad detetom koje je za posledicu imalo smrt deteta. Prema važećem zakonodavstvu, sud ima mogućnost da taj minimum ublaži na 7 godina od propisanih minimalnih 10, a predloženo je i da se za ova 4 slučaja zabrani mogućnost uslovnog otpusta. U martu je pokrenuta inicijativa zbog porasta nasilja nad decom i maloletnicima i to osuđenih povratnika krivičnom delu, a kako navode njihov predlog se ne kosi sa evropskim zakonodavstvom. Pored ovoga, bit će reči i o registru pedofila, o povratnicima, o bezbednosti dece i o dosadašnjim rezultatima nama poznatog Tijaninog zakona. O razlozima za izmenu krivičnog zakonika danas će govoriti Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, Aida Brandt, članica pravnog tima fondacije i Gordana Plemić, direktorka udruženja Roditelj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Juriću, šta je funkcija fondacije?
Nakon tragične smrti mog deteta i uopšte nekako činjenice da je jedno dete ubijeno ničim, ajde da kažem, niti je bilo motiva, niti zaista nekog drugog razloga da se uskrati i da se završi jedan život i jedna budućnost jednog deteta, i s obzirom na svu administrativnu proceduru koja je sprečavala i državne službe i policiju da pronađu i da spase dete, shvatio sam da neke stvari u našoj zemlji ne funkcionišu na način na koji bi trebalo da funkcionišu, da se moraju menjati, i to je bio motiv pokretanja fondacije. U početku možda i nisam imao potrebu da osnujem organizaciju. Mislio sam da je moguće kao građanin, kao lično sam za sebe da mogu neke stvari da promenim, ali zaista je to jako teško. Teško je i ovako kada deluješ ispred jedne organizacije, ali kao jedinka je mnogo teže. I to je bio povod da se osnuje fondacija, i povod je, da kažem, mnogo nasilja koje se dešava nad našom decom, koje je evidentno, koje je u porastu, i mislim da mi tu kao država, svi ljudi u našem društvu, sve organizacije, vladine, nevladine, svi roditelji, moramo da reagujemo i moramo nešto da promenimo.
Fondacija, kako i vi sami na sajtu rekoste, ima zadatak da preventivno deluje i edukovanjem zapravo poboljša bezbednost dece. Verujete u to?
Apsolutno verujem, zbog toga i radimo. Mi smo zadnje 2 godine, mislim, od osnivanja same fondacije, a same aktivnosti smo počeli nekih 6 meseci pre tog 2. juna kada smo osnovali fondaciju, i obišli smo zaista više od 100 škola, razgovarali sa nekoliko hiljada naše dece, razgovarali sa roditeljima, razgovarali sa prosvetnim radnicima, razgovarali sa socijalnim radnicima, i ja sam duboko ubeđen, ali zaista kada to kažem, to nije neki moj lažni optimizam, nego zaista duboko verujem da se neke stvari mogu menjati. Duboko sam svestan, naravno, da to ni najmanje nije lako, da se do nekih korenitih promjena u našem društvu može doći, ali sa jednim putem koji je izuzetno težak, ali sam duboko uveren da će rezultati rada fondacije i onoga što mi sada pokrećemo da će itekako biti vidljivi već u naredne dve godine, i to je nešto što mene pokreće da kažem radili još mnogo više i da neke stvari još korenite, koje su još, ajde da kažem, na nekoj i nedoumici, uopšte ljudi u našoj zemlji nisu možda ni svesni šta sve nije dobro i šta sve treba da se menja, da upravo na to ukazujemo i da upravo na taj način i promenimo te stvari.
Gordana, koliko su naša deca bezbedna?
Naša deca danas, kao što vidimo, i nisu. I jako je puno problema i jako je puno mesta na kojima nekako, kako da kažem, vrebaju razne opasnosti od škole, od ulice, od porodice, od gde god se okrenemo. I zato, evo, nadovezala bi se nešto na gospodina Jurića, da ta edukacija i dece i roditelji i nastavnika je jako važna. Da se prepozna šta je to što može da bude opasno. Danas deca, nekako dostupno je deci sve i nekako su deca dostupna svima kada pričamo o internetu i o društvenim mrežama, i to je jedna velika opasnost. Nisam sigurna koliko roditelji umeju da prate na pravi način decu na internetu i koliko znaju na kojim su oni to mrežama, šta oni tamo rade. I imali smo neke razgovore, neke radionice sa roditeljima gde smo, recimo, došli do saznanja da kada bi stvarno jedno dete reklo roditeljima da ga neko muči, odnosno maltretira nekim porukama na internetu, oni, recimo, nisu bili sigurni kome bi se oni obratili i šta bi oni radili u toj situaciji. Tako da je negde i roditeljima i deci potrebna i pomoć i edukacija, i svi mi nekako zajedno da radimo na tome. I ja stvarno duboko verujem da samim tim, kada se sve to nekako pokrene, da možemo promeniti mnogo šta.
Aida, s obzirom na to da mi roditelji, koliko god to želeli, hteli, pokušavali, nismo u stanju da uvek zaštitimo svoju decu, da li je pravni sistem zemlje Srbije to u stanju?
Fondacija Tijana Jurić je upravo iz tog razloga i podnela zahtev za izmenu Krivičnog zakonika, smatrajući da je potrebno da se sklone sa ulice učinioci koji su već dobro znano skloni izvršavanju takvih krivičnih dela, a to su zaista najteža i najstrašnija krivična dela. Proučavajući statistiku od 2005. do 2017. godine, došli smo do podataka da je preko 80% izvršilaca krivičnih dela koje su vršili dela silovanja i ubistva, uglavnom su povratnici. Mislimo da je jedini način da se zaštiti društvo od takvih lica da se izrekne kazna doživotnog zatvora sa sprečavanjem mogućnosti da im se daje uslovni otpust, da bi se na taj način obezbedilo da se ne ponove više takve strašne događaje kao što su bili. Napominjemo da su nedavno bila izvršena krivična dela protiv male Anđeline, koja je imala samo 3 godine, gde je ta osoba samo 19 dana pre njenog ubistva izvršila ubistvo komšinice. Prosto želimo da se roditelji na neki način obezbede da, ukoliko se za neko lice zna da je već izvršilo krivično delo ili da ima takav nagon, da se sklone sa ulice. Prosto to su lica koje su opasna, koje ne vodi razum, oni imaju neke svoje nagone i možda i preventivno može na taj način da se utiče, da se izbegne ponavljanje takvih strašnih krivičnih dela.
Iz vas ovoga puta ne govori emocija, nego 80%.
Jeste. Naravno, emocije se ne mogu isključiti, ali pre svega statistika zaista kaže da je to preko 80% izvršilaca tih najtežih krivičnih dela jesu povratnici.
Kako objašnjavate onda do sada? Niko nije pokušao, naumio, ti podaci su sigurno svima dostupni, da te ljude skloni na duže ili već kako?
Bio je pokušaj 2015. godine da se uvede izmena krivičnog zakonika, međutim, radna grupa se sastajala, stručna javnost je davala svoja mišljenja, ali je ipak postupak povučen iz procedure, nije nacrt zakona otišao dalje od toga da bi postao zakon. Ono što jeste urađeno, što smatramo da jeste jedan dobar korak, to je donošenje takozvanog Marijinog zakona, koji je bio donet u aprilu 2013. godine, gde je za sva teška krivična dela protiv maloletnih lica i dece doneta odluka da se izvrši zabrana uslovnog otpusta. Znači da oni nemaju mogućnost da pre izdržavanja krivičnog dela da izađu na slobodu. To je zakon koji je lex specialis u odnosu na krivični zakonik, znači primenjuje se, bez obzira što odredbe nisu unete u krivični zakonik direktno. Fondacija je ovim predlogom izmjena krivičnog zakonika upravo to i htela, da ne bi dolazilo do situacije da sudovi koriste samo krivični zakonik zaboravljajući na Marijin zakonik, da se za ova četiri najteža krivična dela koja ste na početku napomenuli unese direktno krivični zakonik zabrana uslovnog otpusta i zabrana umanjenja kazni ispod minimuma od 10 godina.
U uvodnom delu da vas zamolim samo da nam malo pojasnite zašto baš ova četiri krivična dela.
Ova četiri krivična dela smo izabrali kao četiri krivična dela koja su najteža. Smatramo da su ubistvo i silovanje deteta do 14 godina, maloletnog lica do 18 godina i trudne žene, dela koja opravdavaju kaznu doživotnog zatvora.
Ja bih želeo samo da se nadovežem na Aidu i ono kako smo mi razmišljali. Naravno da bi još za neka krivična dela mogla i tekako da se uvede ova kazna. Međutim, mi smo se vodili time da fondacija se zalaže i najviše se bori upravo za decu. Isto tako, ako nekako ova četiri krivična dela uđu u taj krivični zakon, mislim da će i pravosuđu biti lakše da nadogradi sam ovaj zakon i da bi već moglo biti lakše da se i za neka druga krivična dela da se također uvede kazna doživotnog zatvora. Ali s obzirom da je deca zaista bazirana, da je fondacija zaista bazirana na tome da zaštitimo decu, time smo se vodili, upravo smo se bazirali da bar za ova, za početak, bar za ova krivična dela mi kao društvo moramo da odreagujemo i bar za ova krivična dela da sada da se promeni krivični zakonik i to je, da kažem, i jedan od najvećih razloga zašto baš ova krivična dela su u pitanju.
Radio Beograd 2.
Night. such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black as night.
Dvanaesti sati i 15 minuta, slušate talase Radio Beograda 2. A u današnjoj emisiji rečeno i prećutano govorimo uglavnom o inicijativi fondacije Tijane Jurić o izmenama krivičnog zakona Srbije. Evo da krenemo opet u malu priču sa Aidom Brandt, članicom pravnog tima fondacije. Vi ste nam rekli zašto baš ove četiri krivične dela. Tu postoji još nešto što u najmanju ruku zbunjuje javnost. Minimalna kazna, da ne sudimo, ali čini mi se da je mala.
Fondacija mislim da nije preuzela na sebe tu odgovornost da odlučuje da li jeste ili nije mala. Prosto ono što je nama bitno jeste, ajde da ne idemo ispod tog minimuma. Neka bude tih 10 godina, da ne bude ublažavanje kazne pa da dođemo na 7. Naša ideja da bude 10 godina i da bude sprečavanje mogućnosti uopšte tog uslovnog otpusta, odnosno da se nadaju da posle izdržavanja 2/3 kazne mogu da zatraže zahtev za izlazak na slobodu i da onda budu na slobodi uz naravno obećanje da neće više izvršiti drugo krivično delo.
Jeste mala kazna, jeste zaista minimalna, i kada kažete za takav jedan zločin da se dobije 10 godina, to je zaista ispod svih kriterijuma ljudskih, ajde tako ću ih nazvati, ali sa druge strane mi opet moramo da gledamo šta kaže pravo i šta kaže pravo u Srbiji i šta kaže nešto sa čim mi možemo izaći, a da to bude nešto da bude prihvaćeno. Znači, ja nisam pravnik i zbog toga jeste Aida tu i uopšte naš tim koji je zaista fantastičan i koji je to odradio najbolje moguće što je uopšte mogao da uradi, ali kada sam njih slušao i kada su oni pravili izmenu tu krivičnog zakonika, onda smo išli, a šta to može naše pravosuđe da prihvati? Tako da, ako gledamo zaista sa ljudske strane, ja kao čovek odmah mogu da vam kažem, ako neko ubije dete, ne postoji kazna, a kamoli da to bude ta minimalno 10 godina. Ali sa druge strane, kada gledate pravosuđe u našoj zemlji, onda morate biti svesni da mora da postoji i ta minimalna granica, i tu smo se mi vodili sa nekim evropskim zemljama i zbog toga je ta kazna minimalna, što ja iskreno se nadam da neće nijedan sudija u našoj zemlji presuditi na način da ubici deteta da tu minimalnu kaznu. To sam želeo da vam kažem.
Da li dolazi često do ublažavanja?
Ja mislim da ne dolazi pretjerano često do ublažavanja kazne. U suštini nemamo ni za sada previše iskustva, odnosno kazna 40 godina zatvora još uvek nije došla do tog stepena da bi mogli tražiti taj uslovni otpust. A što se tiče ublažavanja kazne, ne znam sad u ovom momentu da vam tačno neke statističke podatke, možda je...
Ono što smo mi, kada smo tražili ispred fondacije, tu nismo uzimali naš pravni tim, ali ono što smo gledali, znači zadnjih 10 godina i od momenta kada imamo tu kaznu od 40 godina zatvora, ta kazna jeste zaista teško se donosila u našim sudovima. Znači, da pričamo, uvek su bile to neke kazne od 20-25 godina, nije se donosila. I mislim da se čekao taj neki prvi okidač da se donese prva kazna od 40 godina, da bi i ti sudovi mogli da uzimaju kao primer, nažalost, ono što se desilo Tijani, sudija koji je sudio u slučaju Mali Ivane Podrašić i upravo čekao da se završi Tijanin slučaj da bi na osnovu Tijaninog slučaja mogao doneti presudu od 40 godina. Neke stvari su zaista meni, kao običnom građaninu, i kada pričam o našem pravosuđu, apsolutno nelogične. I sa tim ja ne mogu da ne kažem da je tako, jer ja nisam pravnik i ponavljam, ali kao građanin i kao čovek ne mogu da se pomirim sa nekim stvarima. Reći ću vam da je konkretno tužilac u slučaju ubistva moje Tijane, kada sam prvi put otišao na razgovor u sud i kada sam trebao da svedočim i kada sam razgovarao uopšte sa gospođom, ona mi je rekla: Igore, moraš sa jednom činjenicom da se pomiriš. A ta je činjenica bila da teško da će Dragan Đurić dobiti 40 godina zatvora, znači maksimalnu kaznu, što je za mene bilo zaista zaista više nego šokantno i bolno, i nisam mogao, u najmanju ruku nisam mogao da se načudim. A na pitanje zašto, zbog čega, koji je razlog da on ne dobije, jer znači dete koje je išlo ulicom, koje je nije dalo ni jedan povod da je uhvatiš, da je otmeš, da je maltretiraš, izmučiš i na kraju ubiješ, njihov je odgovor bio da nije dovoljno surovo ubijena. Znači, hoću da vam kažem da to je nešto što je u pravosuđu danas jedna stvar koja je za mene totalno nelogična, ali morate biti svesni da su to neki naši zakoni. I surovo, kada sam pitao a šta je dovoljno surovo ubijeno, pa recimo da je on, pored svega što je uradio, da je recimo još 40 puta zabio nož u Tijanu, to bi bilo dovoljno surovo da bude osuđen na maksimalnu kaznu. I mi smo se zbog toga zaista jako borili da taj jedan zločin zaista prođe, ako je bar naše pravosuđe u pitanju i naši zakoni, da bar dobije kaznu ono koju zaslužuje, a to je ta maksimalna kazna. I eto, zaista neke stvari, složit ću se sa vama, zaista su nelogične, ali ajde da uradimo ono što možemo. Mislim da zbog toga ta minimalna kazna koju smo mi predložili jeste upravo zbog toga da to može da se usvoji, jer stručna javnost i pored svega ovoga će biti izuzetno podeljena i toga svi moramo biti svesni.
Ako mogu da se nadovežem, zašto se traži kazna doživotnog zatvora? Upravo zbog toga da se takvi izvršioci krivičnih dela, koji u suštini kad izvrše silovanje i ubistvo deteta ili maloletnog lica, trudne žene, da ne dobiju priliku posle izdržanih nekih 40 godina zatvora, da dođu na slobodu, da u svojoj 62. i 3. godini ponovo izvrše to krivično delo, jer zaista je teško poverovati da će se oni promeniti, da to više nikad neće uraditi.
Ovako mi ostane čovjek bez reči kada slušam sada sve ovo i kada prosto reč nelogično je mala. Mislim, prosto ja negde kao roditelj i kao direktorka udruženja roditelj da radim sa decom i roditeljima, mislim, kada obijete dete, onda nekako vaš najveći strah da se tom vašem detetu nešto ne desi, da se ne razboli, ne znam. A kada pomislite na ovakvu jednu situaciju koja se desi vašem detetu, prosto vam je nezamislivo da može da se ušte polemiše o tome da je nešto malo manje ili više surovo. Evo, ja prosto sam zatečena ovom celom pričom sad koju pričate i ja stvarno negde i kao građanin ove zemlje i kao majka i kao stvarno mislim da treba svi zajedno nekako da udružimo sve naše snage i kao pojedinci i kao udruženja i da se nekako borimo da stvarno takvi ljudi nikada ne vide nekako sunce spoljnih zidina tog zatvora, zato što ja stvarno isto verujem da oni se ne menjaju, zato što nekako čim su mogli da naprave jedno takvo delo i način, kada čitam po novinama ili kada slušam način na koji oni objašnjavaju i opisuju to što su radili, ta tolika hladnokrvnost je za mene strašna kao za jedno ljudsko biće, tako da smatram da takvi ljudi stvarno ne treba nikada izaći iz zatvora i da mi svi zajedno nekako trebamo da se stvarno borimo za to.
Ovde se u najvećem broju slučajeva, ajde, i kada mediji razgovaraju i kada uopšte se ljudi, kada polemišu o tome da li je potrebna ta kazna ili nije, svi se obraćamo pravnicima i mi smo naravno oformili upravo zbog toga jedan takav pravni tim, da se oformi jedan takav i da se napravi jedna takva izmena. Međutim, mi zapostavljamo neke druge ljude koji o tome treba da prosuđuju, a to su psihijatri, to su psiholozi. Da li sa njima neko može da porazgovara i da kaže da li postoji mogućnost da se takvi ljudi resocijalizuju, da se prevaspitaju, da li... Ja sam razgovarao sa mnogo njih, znači sa mnogom njih. Zaista sam ušao potpuno spreman u ovu inicijativu. I sa stručnim ljudima koji će nas, kada dođe vreme za to, zaista podržati, gde ćemo mi na nekim okruglim stolovima obrazložiti zašto mi ovo izlažemo. Znači, to nije inicijativa jednog ogorčenog oca, nego čoveka koji želi da promeni nešto u ovoj zemlji, a da pritom to bude dobro za sve nas. Znači, kad su ti ljudi razgovarali, svi su mi rekli, čovek koji je u stanju jednom da ubije dete od 3 godine, da siluje dete od 3 godine, pa ne postoji način koji može njega da prevaspita. Ne postoji osoba koja može da mu pomogne na način da će on biti bolji za 40 godina. Zaista ne postoji. I to će vam sigurno od 1000 tih stručnih ljudi 999 reći da je to upravo tako. Znači, ajde da malo razgovaramo i sa tim ljudima, ne samo sa pravnicima, sa te strane šta je dobro ili nije. Kada pričamo zaista i da li se krše neka ljudska prava ili ne, da razgovaram i o tome koliko se krše prava mene, žrtve, znači i moje supruge, moje druge ćerke, gde su naša ljudska prava, da malo i o tome polemišemo. Znači, zaista izlazimo sa nekim argumentima koji su potkrepljeni zaista činjenicama, vrlo, vrlo važnim činjenicama za sve nas. I to je nešto čime se mi vodimo. Pravnici jesu i te kako važni. Mi ih zbog toga imamo, mi smo zbog toga izabrali najbolje pravnike u našoj zemlji da nam pomognu, ali da vidimo i neke stručne ljude, i sa tim stručnim ljudima također treba porazgovarati.
Ide, zašto očekujete da će unutar pravne struke doći do razmimoilaženja? Da ne pričamo a priori još uvek o svemu tome, ali negde očekivanje jesu da će doći.
Pa, mislim, stručna javnost je podeljena, čini mi se, malo po ovom pitanju, koliko god mi želeli da lako i što brže izvršimo ovu izmenu krivičnog zakonika. Prosto, evropsko zakonodavstvo ima različite stavove, odnosno zastupa tezu da je potrebno dozvoliti uslovni otpust, a opet sa druge strane imamo i primere kao što su Velika Britanija i Holandija, gde je dozvoljena kazna doživotnog zatvora. Rukovodeći se time, mi mislimo da postoje plodno tlo da se i u Srbiji razmišlja o ovom pitanju. Naravno, treba tu stručnjaci da se okupe, treba da se, kao što je rekao Igor, da se konsultuju i druge struke, osim pravne, jer samo pravo gledati u ovakvom slučaju je prosto nemoguće. Rekla sam na početku, njih ne vodi razum, njih vodi nagon, izvršioci ovakvih krivičnih dela. Tako da je sigurno potrebno videti na koji način postupati sa njima, da li je to što Fondacija Tijana Jurić zastupa sada tu želju za doživotnim zatvorom humano, više manje, mi mislimo da jeste humano, ali ostaje na stručnoj javnosti da da svoje mišljenje.
Da, naravno, jeste evropsko zakonodavstvo i na to smo naravno itekako obratili pažnju i naravno da smo uzeli upravo države koje je Holandija, koja jeste članica Evropske unije, Velika Britanija koja je, evo, još uvek je članica Evropske unije, i ne vidim ni jedan razlog ako jedna Velika Britanija ili Holandija može, i oni su zakone prilagodili svojim potrebama. Znači, ajde da razmišljamo o tome šta je trenutna potreba našeg društva. Naše društvo jednostavno ne želi, i posle svega što se desilo smo svesni da neke stvari moramo da promenimo. Naša potreba je trenutno da odstranimo te ljude. Kada pričamo o prevenciji, Fondacija Tijana Jurić najviše radi na prevenciji. Verujte mi, znači, ne podcenjujem zaista ni jednu drugu organizaciju, ali mi svake nedelje, danas smo u jednoj školi, juče smo radili edukaciju na mađarskom jeziku, ja sam bio u Kosjeriću prekjuče, danas sam na jednoj obuci. Znači, mi radimo svakodnevno. Svakodnevno radimo prevencije, ali jedna od prevencija jeste da taj čovjek više ne može da bude na ulici. I to je jedna od najvažnijih prevencija. Pa možemo mi sada raditi i upozoravati decu, ako čovjek koji je osvedočeni ubica dece sutra izađe, pa ne možemo mi da toliko utičemo na decu koliko će taj čovjek zaista uraditi ono što je naumio i tu mi ne možemo da pomognemo. Znači, zakone naše zemlje moramo prilagoditi našim potrebama. Naši zakoni su, pričamo o zakonima bivše SFRJ, su ostali svi onakvi iz nekih 70-ih, 80-ih godina. Mi te zakone moramo da menjamo. A da li je ovo najvažniji zakon? Ja ću da pitam svakog građanina ove zemlje, svakog normalnog građanina ove zemlje. Meni se čini da jeste. Neka krenemo od ovoga i da prvo ovo promenimo, za druga ćemo, činim se, imati više vremena. Za decu nemam više vremena i ne želim više da čekam. To je ono što je mene kao moja građanska, ne samo obaveza, nego i mogućnost. Ja želim da pokrenem nešto, ja ću to pokrenuti.
Eko.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Osamdeset godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko. Gost emisije Vreme muzike u petak 12. maja biće dirigent Vladimir Kulenović.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali.
12 sati i 38 minuta. U današnjoj emisiji je rečeno i prećutno, pričamo o sledećem. Naime, Fondacija Tijana Jurić predložila je izmene Krivičnog zakonika Srbije, tražeći uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža krivična dela. Pomenuli smo od početka emisije koje su to četiri dela. A sa nama u studiju su Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić, Aida Brand, članica pravnog tima Fondacije, i Gordana Plemić, direktorka udruženja Roditelj. Vi ste ovaj nacrt predloga izmena predali predsednici parlamenta Maji Gojković. Evo, Aido, možda da pitamo, kakav je sad proces?
Sada se ide na javnu raspravu, sada stručna javnost treba da da svoje mišljenje i posle toga ćemo videti kakav će biti stav.
Ono što je meni u razgovoru gospođa Maja Gojković rekla, i što je za mene, moram da priznam, onako bilo zaista ohrabrujuće i nekako sam zaista optimistički izašao iz Narodne skupštine. Ona je rekla da apsolutno podržava, da će ona sada taj predlog izmene Krivičnog zakonika uputiti poslaničkim klubovima, i ono ajde kažem što su moja neka nadanja je da će neko iz poslaničkih klubova da će predložiti taj zakon, izmenu Krivičnog zakonika, da uđe u skupštinsku proceduru, i to je nešto što mi čekamo da vidimo šta dalje. Znači, bitno mi je samo da uđe u skupštinsku proceduru i tada zaista očekujem punu podršku svih relevantnih ljudi u našoj zemlji, zaista svih političkih struktura. Ponovio sam i nekoliko puta i danas ću, ovo ne sme da bude političko pitanje, ovo ne sme da se oko toga raspravlja na način da li je neko levo ili desno, nego ovo je za nas centar, ajde tako ću to nazvati, i upravo to je nešto što je sada, ajde da kažem, nešto što treba da se desi. Sa druge strane, zaista kao fondacija apsolutno smo spremni, ušli u celu priču, apsolutno očekujemo neki rasplet, ukoliko ne dođe do skupštine, ukoliko ne dođe do procedure, mi ćemo pokrenuti građansku inicijativu. To je opet pravo nas građana da dovedemo jedan predlog izmene zakona u skupštinu. I ono što je strateški cilj fondacije, i to je nešto što smo više puta zacrtali, a to je da se prikupi minimum 500.000 potpisa. Ponavljam, to je jedna ozbiljna priča i ozbiljna organizacija je potrebna za tako nešto, ali smo potpuno spremni. 20 gradova smo već pripremili gde će se potpisi prikupljati, i 30.000 jeste potrebno, ali to nam u ovom momentu nije cilj. Želja mi je samo da javnost upozorim i našu vlast da nekako da ih upozorim sa tim šta žele građani Republike Srbije.
Na početku ovog razgovora smo rekli da ćemo pomenuti i registar pedofila. U stvari, nepostojeći registar pedofila. Jesam u pravu? Ajde.
Da, možda bi ja, pošto je fondacija nekako radila na tome, registar i danas postoji. Upravo Aida vam je pričala o Marijinom zakonu. Na osnovu tog zakona jeste i postoji danas registar pedofila koji nije javan. Nažalost, u tom registru, bez obzira što je u zadnjoj u policijskoj akciji Armagedon, samo ću nju pomenuti, uhapšeno preko 150 ljudi koji su seksualno zlostavljali decu ili razmenjivali sadržaj gde su video materijale, fotografije gde su zlostavljana deca, maloletna deca, moram da kažem čak i bebe. Moram da pomenem samo da ljudi mogu da shvate o kakvim se to monstrima radi. Bio sam zaista svedok i zbog toga vam taj slučaj pominjem, zato što me majka devojčice kontaktirala, devojčica od 11 godina sa kojim je takav jedan čovjek stupio u kontakt. Počeo je kontakt preko društvenih mreža, ona je, majka je preuzela tu komunikaciju jer je to imala sreću da je devojčica imala poverenje u nju, nastavila je komunikaciju, dopisivali su se i uglavnom, da skratimo priču, došlo je do momenta kada je on slao novac i kada su oni trebali da se sastanu. Trebali su da se nađu u Beogradu, naravno tu je policija reagovala, uhapsila ga je, on je pravosnažno osuđen, pričamo o čoveku iz Beograda, 2 godine i 4 meseca je dobio kazne. E sada, to je nešto što je za mene bilo poražavajuće. Ja sam čitao sve poruke, on je slao i svoje nage fotografije, on je tu opisivao šta će on sve raditi, i ono što je još bolnije od svega, u njegovom stanu su pronašli tone materijala gde su seksualno zlostavljane bebe, pričam bebe od 3 godine, 4 godine, čak i mlađe. I kada je obrazloženje suda je za tako malu kaznu je da nije ništa uradio. Znači, to je obrazloženje. A uhvaćeni na delu sa opisima je. Sada, želeo sam samo da ljudima ukažem o kakvim se, koji su to ljudi koji žele da navode našoj deci. Mi smo, i to će biti neka od nekih budućih, da kažem, želja da se neke stvari promene. Ono što je želja fondacije je da taj registar mora da bude javan. Marija Jovanović, devojčica koja je ubijena u Ledincima u okolini Novog Sada, po kome je i Marijin zakon dobio ime, je ubijena čoveka koji je povratnik, koji je prethodno seksualno zlostavljao jednu devojčicu, silovao je, odrobijao je 3 ili 4 godine i došao je u mesto i silovao je na kraju devojčicu Mariju i na kraju je ubio. Čovek Slobo Jovanović, koji mi je zaista veliki prijatelj, nije znao da takav čovjek postoji, jer se on doselio u to mesto. Ono što je cilj fondacije, ono čemu mi moramo kao društvo da razmišljamo je da ja želim da znam ko su ti ljudi. Znači, ako neko je seksualno zlostavljao dete, silovao dete, pa ja želim da znam ko su ti ljudi. U Bajmoku, kada se desilo ubistvo Tijane, kada je Tijana oteta i kada se tražili, kada smo još tragali za njom, došli smo do podatka da 3 čoveka u Bajmoku su pedofili. 3 čoveka u Bajmoku su osuđeni zato što su seksualno zlostavljali decu. A možda se Tijana igrala sa tim ljudima. Možda je to neko koga ja poznajem. To je neko iz našeg komšiluka. Ja danas i dan danas ne znam ko su ti ljudi. Ja znam da ti ljudi postoje, jer to sam dobio izvor iz policije, ali ne znamo ko su ti ljudi. Upravo zbog toga želim da upozorim roditelje ako ja ako u mojoj ulici, u mojoj zgradi, u mom ulazu stanuje neko ko svakog momenta može da mi uvuče moje dete u njegov stan, da mu naudi, da ga siluje i ne daj Bože ubije, pa zašto ja ne bi znao ko je taj čovjek, ko je potencijalna opasnost moje dete, i to pričam onako sasvim realno i znam da će tu sada, tu će također biti ogromne polemike, a šta je ljudsko pravo, a šta treba, kako i te ljude da, ali to je sada neka druga priča, naravno.
Na prvom mjestu je pravo na život, ne zaboravimo.
Apsolutno se vodim tim.
Posljednje vreme, da pokušamo da odgovorimo na ovo pitanje, da li se češće događaju ovako nemile stvari ili jednostavno češće govorimo svima njima? Da li češće ima natpisa po medijima ili zaista, pa se ljudi otvaraju, priznaju da jednostavno eto, te, pa te nemile stvari pitam, postoje, ali zaista to je negde enigma.
Isto se stalno to nešto pitam, zato što prosto čini mi se da sada svakodnevno imamo tu neku priču i prosto je strašno, sve te informacije i deca između sebe i nasilje nad decom, inače od starijih, pa ovaj, i prosto se pitam da se to nama stvarno dešava nešto mnogo više nego inače. Ja bih rekla da da, ipak nekako, ali ovaj, i natpisi. Meni s druge strane nekako smeta što sve te situacije koje se dese tako kako jesu nekako osvanu u novinskim natpisima i u medijima više onako kao reality stvar nego kao jedna ozbiljna stvar, i mislim da je poslednji trenutak da o tome stvarno ozbiljno i najozbiljnije i razgovaramo i razmišljamo i tražimo rešenje, zato što to nisu stvari koje treba da pune novinske stupce, niti da pune emisije, nego da to sprečimo na sve moguće načine i da nekako nam naša deca, čini mi se da u ovoj eri sada i ljudskih prava i slobode i ne znam ja, nekako smo se svi mnogo pogubili i nekako ja jako puno radim sa decom i roditeljima i čini mi se da u svim tim nekim šta treba, šta ne treba i kako, nekako su nam deca sama, mnogo su nam sama, ostavili smo ih sami da se snalaze u raznim situacijama, i čini mi se da oni nisu sigurni gde mogu da zatraže pomoć i šta je ono što je njima stvarno potrebno i način na koji se oni informišu uopšte o svemu. Znate, nekako njima je internet potpuno dostupan da se o raznim stvarima informišu, samo je pitanje da li oni umiju da prihvate na pravi način te informacije i da li mogu posle da ih razrade u svojoj glavi. I zato mislim da smo negde i kao roditelji i kao društvo dužni da naši deci stvarno pomognemo i da im se nađemo u svakom trenutku.
Ja ne želim uopšte da polemišete o tome i da razmišljate o tome da li je porast nasilja evidentan, i mi radimo na tome, radimo, nekako ne želim da fondacija bude neko ko se bavi statistikom, ali je statistika zaista nekad vrlo važna i potrebna, a upravo na tome radimo, međutim do nekih podataka i nije tako lako doći, bez obzira što eto imamo i dobru komunikaciju sa državnim ustanovama, ali je evidentan porast nasilja. Nemojte da mislite da su to samo novinski naslovi i da su to samo senzacionalni naslovi. Nažalost, jeste, to ste potpuno u pravu. Mnogi novinari prave tragedija, prave neke reality stvari i senzacije. Međutim, evidentan je porast nasilja u našoj zemlji. Da kažem da je posle 90-ih godina ovo jedan period gde smo mi zaista ugroženi i gde su nam deca najugroženija. Tako da, To je nešto sa čim se zaista suočavamo.
Ostalo je samo još nekoliko minuta do kraja današnjeg razgovora. Možda da još malo progovorimo o tome da suštinski radite na edukaciji zarad prevencije upravo ovako nekih nemilih događaja. Ja ne mogu da izgovorim, jednostavno nisam u stanju da izgovorim ono što ste vi doživali i o čemu vi pričate.
Fondacija se zaista onako, ali istinski se bavi edukacijom, prevencijom pre svega, i istinski ćemo zaista raditi jako puno da budemo zaista prepoznati kao neko, ono što ste vi sada rekli, neko, da budemo organizacija zaista kome se neko može i obratiti za pomoć. Mi već sada jako puno imamo poziva i mnogo razgovora. Radimo, vi ste pomenuli internet, mi zaista radimo jako puno sa decom vezano za internet. I rekli ste jednu rečenicu koju ću vam sada pomenuti, a to je ukoliko vi nemate vremena za svoju decu, ima ko ima. Radimo na edukaciji vezano za trgovinu ljudima, radimo za sve, za vršnjačko nasilje, sada ne opisujem koje su to, možete videti na našem sajtu, i to je jedan prevashodni i važan cilj fondacije. Najvažniji, ajde
to tako
ću ga nazvati. To je trenutno
jako važna tema, da, i na tome stvarno treba da se radi. Da.
Da ponovimo da je nacrt predloga izmena krivičnog zakonika predat i očekujemo dalje šta će se dešavati, i to će pretpostavljam biti razlog za neki ponovni susret i da uključimo i psihijatre i ljude jedine struke i ko zna koga još, da vidimo o čemu se suštinski radi, jer sve ovo se radi zarad naše dece.
Apsolutno.
Najljepše hvala Gordani Plemić, Aidi Brandt, i posebno hvala gospodinu Igoru Juriću.
Hvala vam.
Emisiju su realizovale Ivana Krstanović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. You make me feel like I am